подкасты «Радио Свобода».
Ці має сенс у цяперашніх умовах проводзіць новыя выбары лідара дэмакратычных сілаў? Ці ўжо сканчаюцца паўнамоцтвы Святланы Ціхановскай? Пра гэта дыскусія ў сённяшняй праграме «Пік свабоды». З вамі Алексей Знаткевіч. І нашы сённяшнія госці Андрэй Ягораў, прадстаўнік фракцыі «Беларусы» ў каардынацыйнай радзе, і Анатоль Лябецька, дарадца Святланы Ціхановскай. Спадар Ягораў, першае пытанне да вас, бо ваша фракцыя прапанавала правесці да жніўня наступнага году новыя выбары лідара дэмакратычных сілаў і на той самай платформе, на якой адбываліся выбары ў каардынацыйную раду. Але ў тых выбарах удзельнічалі менш за 7 тысяч чалавек. І на вашу думку, ці рэальна ў цяперашніх умовах правесці некія больш такія маштабныя выбары, бо ў 20-м годзе мы не можам казаць дакладна пра вынікі тых выбараў, але ёсць ускотнае сведчанне, што Святлана Ціхановская набрала тады больш за Александра Лукашэнку, а гэта, ну, мільёны людзей.
Мы думаем, што, па-першае, важна захаванне дэмакратычных прынцыпаў. Мы не адспрэчваем статус Святланы Ціхановскай як лідара дэмакратычных сілаў у сённяшніх умовах, але думаем, што нам важны выбары як прынцып і магчымасць ратацыі лідарства ў дэмакратычных сілаў, бо гэта падмацоўвае ў дэмакратычную культуру. І калі мы лічым сябе дэмакратамі, то ўрэшце мы мусім весці сябе дэмакратычна. І калі парушаюцца гэтыя прынцыпы, мы аўтаматычна працягваем нейкія паўнамоцтвы без канкурэнтнасці, то гэта, наадварот, падаецца, ну, падрывае статусы самой Святланы Ціхановскай. І ў гэтым сэнсе мы выказваем гэтую заклапочанасць. Акрамя таго, мы прапануем такую сістэму выбараў, але, ў прынцыпе, гэтае рашэнне, яно мусіць узгадняцца паміж дэмакратычнымі сіламі, і можна прыйсці да і іншых варыянтаў рашэнняў правядзення гэтых выбараў, ці змяняльнасці, ці патэнцыйнай змяняльнасці лідарства дэмакратычных сілаў. Ну, ўжо некаторыя эксперты, напрыклад, там прапаноўвалі, як там украінскія эксперты, там Яўген Марды, які цікавіцца Беларусію, там мне казаў, што магчыма там каардынацыйная рада магла правесці такія выбары. Магчыма, гэта могуць быць нейкія ускосныя варыянты выбараў. Некаторыя групы палітычных актараў там настойвалі на правядзенне там кангрэсу дэмакратычных сілаў, што таксама там было практыкай у пэўны час унутры дэмакратычных сілаў. Ну і падаецца, што сённяшні статус Святланы Ціхановскай такі, што любыя варыянты гэтых выбараў, яны прывядуць да таго, што менавіта яна выйграе гэтыя выбары, бо яна самы папулярны, самы вядомы, ну і самы ўплывовы палітык унутры дэмакратычных сілаў. Таму, падаецца, мы, ну, пужаемся гэтай канкурэнцыі, хаця, ну, фактычна статус Святланы Ціхановскай там даволі моцны, і толькі новае падмацаванне дэмакратычнае, но ўзмацніць яе статус.
Спадар Лябецька, да вас пытанне, ці лічыце вы, што такія выбары трэба праводзіць, і таксама ці лічыце вы, што гэтыя выбары павінна арганізаваць якраз Святлана Ціхановская, як прапаноўваюць гэтая фракцыя «Беларусы», спадар Пракоп'єў і спадар Ягораў?
Першае, я хачу адзначыць, што ў мяне няма мандата і паўнамоцтваў выступаць зараз па гэтаму пытанню ад імя Святланы Ціхановскай ці офіса Святланы Ціхановскай. Я тут буду гаварыць як дырэктар цэнтра «Еўрапейскі дыялог» і як чалавек, які мае вялікі, багаты досвід правядзення розных кампаній, выбараў, выбарчых кампаній і гэтак далей. Ну, я не ведаю, што скажа сама Святлана Ціхановская. Магчыма, яна заўтра зробіць гучную палітычную заяву, што яна мяняе свае прыярытэты. І з гэтага часу для яе прыярытэтам будзе, напрыклад, не знаходжанне Беларусі ў еўрапейскай павестцы дня, не пытанне адтойні незалежнасці Беларусі, не вырашэнне нейкіх гарачых, штодзённых, надзённых праблемаў, як, напрыклад, затрымалі беларуса ў Арменіі там ці ў Сербіі, а яна цалкам пераключаецца на правядзенне выбараў як прыярытэта нумар адзін. А гэта патрабуе часу. І Андрэй можа пацвердзіць, як чалавек, які займаўся арганізацыяй выбараў у каардынацыйную раду, што яны пачалі калі глядзець пісьмовыя там ці публічныя заявы за год да гэтага, аднак так і не справіліся там у лютым правесці гэтыя выбары. Больш таго, у чэрвені, калі ўжо праводзілі выбары, то было велічэзная колькасць нараканняў на якасць правядзення гэтых выбараў. То бок гэта рэальна тое, што патрабуе вялікіх намаганняў, часу і змянення прыярытэтаў. Вось і давайце, беларусы, будзем адказваць на пытанне, што важней для нас на сённяшні дзень, ці пытанні палітычных вязняў, ці пытанні, каб Беларусь заставалася на палітычных радарах еўразантычнай прасторы, ці вырашэнне канкрэтных праблем, з якімі сутыкаюцца беларусы, ці правядзенне выбараў дзеля чаго? Ну, дзеля таго, каб мы былі дэмакратамі, каб мы трымаліся нейкіх працэдураў. Выбар за намі застаецца, але давайце на шалі вагаў ацэнім вот гэтыя самыя прыярытэты.
Дзякуй, спадар Анатоль. Спадар Егоров, скажыце, вось вы сказалі пра дэмакратычныя прынцыпы, што трэба правесці гэтыя выбары, каб не парушаць дэмакратычных прынцыпаў. Але ёсць адзін момант, тое, што людзі ў Беларусі пазбаўленыя фактычна магчымасці ўдзельнічаць у гэтых выбарах. Гэта занадта небяспечна для большасці з іх. Як вы збіраецеся вырашаць вось гэтую праблему? То бок можна... Вы кажаце, што ёсць некія розныя магчымасці, але ва ўсіх гэтых магчымасцях адсутнічае здольнасць для большасці беларусаў ўнутры Беларусі ўдзельнічаць у гэтых выбарах.
Ну, як паказалі выбары ў каардынацыйную раду, мы стварылі магчымасці для галасавання ўсіх грамадзян у Беларусі, незалежна ад таго, дзе яны знаходзіліся. І тыя людзі, якія прагаласавалі з Беларусі, яны не мелі ніякіх праблемаў, то бок гэта было дастаткова бяспечна і надзейна для людзей у Беларусі галасаваць на гэтых выбарах. Пры гэтым, ну, мы мусім разумець, што ў дадзеным выпадку гаворка ідзе пра выбары лідара дэмакратычнай часткі Беларусі. Беларускага грамадства, а не там прэзідэнцкія выбары. Мы мусім глядзець, ну, на сітуацыю, як яна ёсць, і не імітаваць вось гэтай дзяржаўнай структуры. Калі мы кажам пра выбары там лідэра дэмакратычнай апазіцыі, дэмакратычнай часткі беларускага грамадства, то ў гэтым выпадку там колькасць людзей, якая там прымае ўдзел у галасаванні, залежыць, ну, ад аб'ёму вось палітычна актыўнай грамадзянаў, якія мы ёсць. І тут таксама не трэба, ну, как бы параўноўваць тыя лічбы, якія былі прагаласаванні ў 20-м годзе і сённяшнія магчымыя лічбы для галасавання. Ну і зноў такі, ну, магчыма прадугледзець нейкія ўскосныя варыянты галасавання, я ўжо там праводзіў некаторыя прыклады.
Дзякую, але хацеў бы ўсё ж такі ў вас удакладніць. Вы гаворыце, што, ну, гэта сярод палітычна актыўнай часткі і што людзі нібыта маглі спакойна галасаваць з Беларусі. Але, ну, гэта даволі складана ацаніць. І я думаю, што для большасці людзей ўнутры Беларусі нават суб'ектыўныя рызыкі настолькі вялікія, што яны наўрад ці захочуць браць удзел у такім галасаванні і ставіць сябе пад рызыку. То бок гэта будзе не проста галасаванне палітычна актыўнай часткі беларусаў, гэта будзе галасаванне палітычна актыўнай часткі беларускай дыяспары. Ці вы з гэтым не згодныя?
Ну, на выбарах у каардынацыйную раду там амаль чвэрць выбаршчыкаў прагаласавала з Беларусі. То бок мы маем некалькі тысячаў людзей, якія прагаласавалі з Беларусі, і пры наяўнасці даволі актыўнай кампаніі, якую мы можам весці зараз, у нас ёсць год на падрыхтоўку, калі, ну, будзе вырашана, што гэты выбар можна праводзіць, гэтая колькасць удзельнікаў гэтых выбараў можа быць значна больш. Тым больш, што пытанні, ну, звычайна, як мы ведаем, якія тычацца там выбараў лідарскіх пазіцыяў, персанальных пазіцыяў, яны набіраюць больш увагі і больш удзелу там грамадзянаў. Так як у Беларусі, напрыклад, выбары парламенцкія, звычайна, не маюць значна меншую яўку, а выбары прэзідэнцкія значна большую яўку і значна большую увагу. Я думаю, што тое самае тычыцца параўнання выбараў каардынацыйную раду і выбараў лідара дэмакратычнай часткі беларускай супольнасці.
Спадар Лебецька, ці згодны вы з такім аргументам, што мандат спадарыні Ціхановскай скончыцца 9 жніўня 2025 года праз 5 гадоў пасля папярэдняга дня выбараў у Беларусі?
Ну, па версіі Александра Лукашэнкі, кіраўніка Канстытуцыйнага суда Лукашэнкі Мікалашэвіча, таксама па версіі Сукалы, при якім сукалізацыя судовай сістэмы дасягнула эпагея, гэта так. Яны зыходзяць з таго, што так і прапаганда будзе якраз на гэта націскаць, што, ну, маўляў, калі была там Ціхановская нейкім лідарам, то вось зараз у яе няма гэтых паўнамоцтваў. І гэта якраз цалкам супадае з наратывамі беларускіх уладаў. Натуральна, што ў мяне і іншы погляд. Да таго ж, я хацеў бы адзначыць, што ў нас радыкальна разыходзіцца ацэнка таго, што зараз адбываецца ў мяне і вось ініцыятараў гэтай прапановы. Я заходжу з таго, што зараз Беларусь знаходзіцца ў стане вайны. І 1500 палітвязняў гэта ваенныя палонныя, якія знаходзяцца ў лагеры. У нас десяткі тысяч параненых, траўміраваных людзей, якіх захоплівалі, над якімі здзекаваліся. І мы ведаем, што такое там беларускі губопік, амап і гэтак далей. Гэта сапраўды параненыя людзі. У нас забітыя не толькі больш 20 падчас падзеі 20-го года, але 5 ці 6, якіх забілі ў турмах. Вось гэта наша сітуацыя. І тут бы нам не загуляцца ў дэмакратыю падчас вайны. Зноў жа падкрэсліваю, Ціхановская, ну, рэальна не трымаецца за нейкую пасаду. Яна публічна заявіла, што нават не гатова сама ўдзельнічаць у сапраўдных выбарах, якія будуць у Новай Беларусі. Яе няма такой палітычнай амбіцыі, якая там недзе да гарызонту. Але на сённяшні дзень гэта пытанне нашай адказнасці, нашай, падкрэсліваю, адказнасці і нашых прыярытэтаў. То бок, альбо мы сыходзім вось у гэтую кампанію, і гэта цалкам укладваецца ў наратывы беларускіх уладаў, і гэта таксама укладваецца ў тым, што мы не фокусуемся на дэлегітымізацыі рэжыма Лукашэнка падчас спецаперацыі па ўтрыманню ўладу, які ён будзе ладзіць у 2025 годзе. Мы знайшлі сабе вось такую забаву і заняты вот гэтым. І дасягненнем, каб не 7 тысяч чалавек прыняло ўдзел у гэтай кампаніі, а 17 тысяч. А Лукашэнка ў гэты час арганізуе кампанію і стварае уражанне, што быццам ён вярнуў сабе легітымнасць. Зноў жа падкрэсліваю, гэта пытанне прыярытэтаў. Што для нас галоўнае ў 2025 годзе? Да таго ж ёсць досвед папярэдні. Я думаю, што калі мы узгадваем 90-е, легітымны Верховны Савет 13-го склікання, то памылкай дэмакратычных сілаў было тое, што мы пагадзіліся па факту пагадзіцца з тым, што паўнамоцтвы Верховнага Савета закончыліся ў 2000 годзе. А калі мы заходзім з Канстытуцыі 94 года, то там быў такі артыкул, які фіксаваў, што паўнамоцтвы парламента працягваюцца да таго часу, пакуль не абраны новы парламент. А гэта азначае абсалютна іншы падыход. Гэта азначае, што ніякая палата не магла быць легітымнай, нават і блізка, а паўнамоцтвы Верховнага Савета працягваліся да таго часу, пакуль не пройдуць свабодныя сумленныя выбары. То я думаю, што трэба нам яшчэ і вучыцца на тых памылках, якія мы рабілі ў мінулым.
Спадар Ягораў, а што б вы адказалі на вось гэтае параўнанне, што Крэмль, напрыклад, навязвае цяпер ваенны час дыскусію ва ўкраіне, што трэба перавыбары Зяленскага і што выбары ва ўкраіне не адбываюцца, там ідзе вайна. І вось гэтае параўнанне, што ў Беларусі таксама фактычна ваенная сітуацыя і што не варта навязваць гэту дыскусію, што яна падобная ў нечым да ўкраінскай.
Я думаю, что это надто натягнутые параллели. И вот эта гульня, где мы имитуем деятельность державных органов и относимся до этого занадто серьезно, мне подается уже перекручивая полную межу рациональности. Мы не маем тут там полновартостных там, альтернативных парламенту, раду, президента. Мы есть там демократичные силы. Мы абапіраемся на тую колькасць грамадзянаў, якія нас падтрымліваюць, колькі ў нас ёсць. Да? І наш уплыў у Беларусі даволі абмежаваны. І тут не трэба там змешваць кампанію і дзейнасць беларускіх дэмакратычных сілаў па кампаніі падчас 25-го году, і што мы можам зрабіць пры нашым абмежаваным уплыве, і ўнутраных працэсаў дэмакратычных сілаў, звязаных з власним підтвердженням і перепідтвердженням власної легітимності. На сьогоднішній час виборний координаційна рада опирається на ту кількість громадян, які за її проголосували. Те саме, в принципі, як можна зробити і для національного лідера. Окрім того, ну, ситуація конкурентності і зміняльності лідера, ну, створює більшу ситуацію і підотказності, ну і просто розвиття самих демократичних сил. Це більш здорова по сутності ситуація, чим просто ось автоматичний протяг. І мені не подається тут, що ми можемо тут використовувати ту саму аргументацію, яку використовує сьогоднішня українська влада, вводячи надзвичайне становище і перепинаючи вибори. Ми не знаходимося у такій ситуації, принаймні демократичної сили.
Господар Анатоль, що б ви відказали ось на той аргумент, що це не вибори, так би мовити, національного лідера, а вибори лідера демократичної частки, і що ми не повинні якби блитися ці дві речі?
Ну, це видовочне ослаблення наших позицій. Я думаю, коли Андрій каже про те, що ми занадто серйозно відносимося там до деяких інститутів, ну то сама ж ініціатива це якраз на неку звиш серйозність. Не так сидимо. Давайте поглядим, що може бути наступством. Сьогодні ми констатуємо як факт, що стратегічна помилка режиму Лукашенка – це було допустити Світлану Тихановську до уділу у виборчій кампанії, а затем і випустити за межі Білорусі. Вони випустили менавіто національну лідерку, яка виграла вибори 2020 года, і яка має підтримку мільйонів виборщиків. Ось у цьому статусі вона сьогодні – чоловік, який перемог Лукашенка і який має підтримку мільйонів лідерів. Що пропонують автори цієї ініціативи? Вони пропонують перевести Світлану Тихановську у іншу вісову категорію. До чоловіка, у якого є підтримка там не мільйонів виборщиків, а навіть не сотень тисяч виборщиків, там не відають там 17 чи 15 тисяч. Це абсолютно інше якость ситуації. Это дає можливість розгорнутися лукашенковской пропаганді, що, можливо, там так був некий період часу, можливо, некі були спрєчки, дискусії, що Тихановська мала некі переваги. Але ж це було коли? Це було от до цього проміжку часу. А зараз інша ситуація. Поглядіть, яка її мізерна підтримка, за її нема нікого. Это мусить будуть улічувати і міжнародні гульці, і ті, хто на сьогоднішній день створив можливість для того, щоб ми уваходили у будинки праз центральний уваход. Ось коли реалізувати цей проєкт Єгорова, Книровича і Прокоп'єва, то це означає, що, наприклад, ось є Європейський парламент, в його можна увійти там праз 20 уваходів. Але це означає, що ми відказуємося від головного уваходу, праз центральний, праз так, ось ці процедури, які свідчать, що це національна лідерка, яку приймають на узровні керівника держави. З усіми атрибутами і з усіми наступствами. А що після цього буде? У нас узнікне ситуація того, що ми губляємо ось цей агульний голос і ми губляємо ось цей центральний уваход у європейські коридори влади. Ми скатуємося ось до ситуації такого між собойчика, тому що хтось не прийме уділ у цих виборах, там, наприклад, не відає, хто там, ні Зенон Позняк, ні Цепкало, і для їх тоді вже змагатися з ніким новообраним про 17 тисяч. Це значно більш комфортна ситуація. То бок, я не бачу абсолютно ні одного аргумента, чому потрібно підтримати зараз і тепер цей аргумент. Ну і опошнє, чуються голоси, що тут Світлана Тихановська, це некий а-ля Лукашенка, і вона тримається таких же правил і поводинок. Пробачте, але вона єдина, хто вельми ясно зрозумів, який ясно сказав про розуміння, якою мусить бути політична система. Отчиніть і почитайте проєкт Конституції Нової Білорусі «Політична система». Ось це позиція той же Тихановської, як повинна бути організована влада у демократичній країні. Там якраз одихід від диктатури, і там якраз створення механізмів, які не дадуть з'явитися у Білорусі нової диктатури, яка відкриває можливості для реальної конкуренції і реальної зміняємості влади. Ось у її є відказ на це питання. для некоторых является ну, неким оправдальным, чому мы повинны нечто зараз ладить, зараз и теперь.
Спадар Ягуров, у заяве вашей фракции говорится, что махчимая низкая явка на таких выборах не приведет до снижения международного признания белорусских демократичных сил. Але на чем будет грунтоваться это признание? Вот спадар Лебедько каже про 17 тысяч там махчимые. Это саправды великая розница. Человек, за якого хай там 4-5 годов тому проголосовали миллионы, и человек, за якого теперь проголосовало там 10-17 тысяч.
Ну, люди проголосовали ж не назаўсёды. Яны проголосовали у пэўнай ситуации выборов, якія были, и периодичных проведзення выборов. Яна у рэшце прадугледжана демократичными конституциями менавіта для того, что ну, как бы, ситуация змяняется. И мы мусим ну, глядзець на реальность, як яна ёсць. Ситуация падтрымки демократичных сил у Беларуси змянилась, як и ситуация падтрымки режима у Беларуси. Нам требует, что Коваться от реалиев 24 года, але не 20 года. А кроме того, я далеко не уверен, что ситуация относительно Захода до Светланы Тихановской, до демократичных сил в Огуле, она не изменится там, в ближайший час. Вот ну, с ближайших прикладов, ну, где зараз там Хуан Гуайдо, где он был, там, когда начинались новая кампания у Венесуэле, там, с им контактовали, потом перестали контактовать. И тут первое подтверждение полной там легитимности как демократичного лидера будет подмацовывать худший статус Светланы Тихановской, чем позбавлять ей некого статуса. То, что отбылось в 2020 году, никуда не поденется. Она набрала столько голосов, сколько набралось на тех выборах, которые были агулом сфальсификованы, там, и переможцев как бы, у тех выборов де-факто не было, и де-юре не было. И так до этого треба относиться. Это так само не надо ніякай большай легітымнасці Лукашэнка, якой там прайграў гэтыя выбары, не з'яўляецца законным прэзідэнтам. Але вось адсутнасць вось дэмакратычнай культуры, чаму мы прадугледжваем для будучай Беларусі дэмакратычную канстытуцыю, але самі гэтыя правілы не можам выконваць для сябе. Мне гэта не зразумела.
Спадар Лебедько, ці маглі б вы сказаць, як вы бачыце, ці можна ў цяперашніх умовах неяк, так бы мовіць, пацвердзіць легітымнасць Светланы Тихановской як демократичного лидера, бо спадар Ягуров тлумачить, что то, что было в 2020 году, ситуация поменялась, а теперь 2024, будет 2025. Каким чином эту легитимность можно подтвердить?
По-перше, я не бачу никаких правовых обґрунтований того, что менавіта праз год заканчиваются полномочия Светланы Тихановской. Такие обґрунтования гучат сегодня у Менску. От Лукашенки, от Сукалы, от Миклашевича, от пропагандистов. Это их нарративы. То, что эти нарративы подтримывает частка демократичной оппозиции, ну, это право выбора. Мы вот тут как раз и заходим с того, что мусит быть дискуссия, и люди мусят сами выбирать. Але я не лечу наратывы беларускага режима, іх трактоўка падзеяў у правым плане ці ў палітычным, што гэта мусіць быць моцным аргументам. А па-другое, ўсё ж вызначаецца практыкай. Вось калі б насамрэч зараз адбыўся нейкі абвал цікавасці да Светланы Тихановскай, што перад ёй зачыніліся магчымасці ўдзельнічаць у саміце G7 міністраў замежных справ, альбо каб яе не запрашалі на саміты з удзелам 33 спікераў парламентаў, каб з ёй не размаўлялі Шольц, Макрон, Науседа і іншыя, то тады б гэта ну, быў некім званочкам. А пакуль якраз яна ўспрымаецца як нацыянальная лідарка, як чалавек, з якім яны маюць давер і гатовы працягваць супрацу.
Я вибачаюся, спадар Лебедько, я вас перебью, але ось може бути аргумент спадара Ягурова у тим, що не варто чекати, коли вони перестануть розмовляти, що, мовляв, треба підтвердити ось теперішній її статус, провести нейкую нову процедуру.
Нову процедуру, якраз, яка підштурхне, можливо, представників політичних еліт Європи і Америки це переглядати, ви це пропонуєте. Давайте ми спочатку зробим такую операцию по зменшению ці ліквідації легітимності Світлани Тихановської, і потім, можливо, спрогнозуєм, що згубиться і цікавість. Це якраз підхід як частка плана, яка заходить від Олександра Лукашенка. Мені навогул насторожує така ситуація, тому що ми говоримо зараз про один трек, але тут два треки. Один паралельний, який кажуть, ну давайте ми зараз дадзім Лукашенку нікую легітимність у ніяких питаннях. Это один трек. А другий трек, який фактично скерований на тое, що давайте ми заберем у Світлани Тихановської, калі не цалком легітимності, то обмежуем її. Я думаю, що і перший, і другий – це якраз не інтерес того, хто скерований на зміни, на перемени. Незалежно від того, як ми особисто відносимося до Тихановської. Так, у її есть, видать, помылки, и она живый человек, и магчимы некоторые ситуации, и они настолько новые, что там одразу выпрацовать некий эффективный механизм, это не магчимо. Але давайте не допомагать у этой ситуации режиму. Сегодня легитимность Светланы Тихановской – это наибольш мощный ресурс, який мають прихильники пераменов. Любая спроба его зменшить, переглядеть – ці навогул ліквідувати, це означає, що ми працюємо на не тільки білоруський режим, ми працюємо на коаліцію Лукашенки і Путіна. Для їх якраз це головна стратегічна задача. Я не розумію, чому демократичне, частка демократичних сил хоче бути хаурусником у цій ситуативній коаліції. Зараз я констатую, що Андрій Єгоров, що Книрович, що Прокоп'єв, заходячи з своїх, звісно ж, там ніяких планів, ніяких задач, але вони утворили ситуативну коаліцію. І ті, і другі ставлять під сумнів легітимність Світлани Тихановської і роблять свідомо чи несвідомо намагання, щоб цієї легітимності було менше або щоб її зовсім не було. Тому тут, звісно, не може бути ніякого політичного компромісу. Коли ми хочемо говорити про зміняємість влади, давайте якраз працюємо на координаційній раді. Бо от Андрій Ачальва вже був спікером попереднього складу. І зараз вони кажуть, що от для дітей прийшла диктатура у новому складі. То може давайте ми на цій пляцовці спочатку відпрацюємо ці механізми зміни, переємності, навчимося консолідовано разом і опозиція, і більшість виступати на міжнародних пляцовках. Давайте зробимо, відпрацюємо от цей трек, от цей файл. І коли ми будемо мати некий такий становчий досвід, ну, можливо, прийде час, тут не може бути ніяких горизонтів без ніякої фіксації. Але, підкреслюю, не під час війни. Я настоюю, що ми зараз у ситуації війни. І паралелі з Україною тут абсолютно, ну, може не цілком на 100%, але це так. Це і там війна, і тут війна, тільки різні форми цієї війни.
Пане Єгоров, я хотів би задати вам останнє питання. Як би ви відказали на аргумент, що в ці вибори, які ви пропонуєте, вони візьмуть реально вельми шмат ресурсів, і у демократичних сил не застанеться махчимості, не застанеться менш сил, каб неяк удзельнічаць і змагацца унутры Беларусі за некія змены, бо Лукашэнку давядзецца праводзіць сваю выбарчую кампанію ў наступным годзе, і неяк там ламаць ягоны сцэнар будзе цяжэй, калі адначасова паралельна з гэтым праводзіць выбары дэмакратычнага лідара за мяжой.
Ну, мне не падаецца, што гэта некі сур'ёзны аргумент. У дэмакратычных сілаў, ну, дастаткова напрацаваных практыкаў, у тым ліку і мадэль правядзення выбараў у каардынацыйную раду, і інструменты, якія напрацаваны, і тэхнічная платформа. То бок гэта, ну, не будзе адцягваць так уж шмат часу. Пры гэтым, ну, калі мы паглядзім на стратэгію дэмакратычных сілаў адносна выбараў 25-го года, ну, яна, ну, паўтарае ўсё тое, што было адносна рэферэндуму. Там асабліва ніякай дзейнасці не пропонуються, ну, черговий яська господар, махчима, вийде. Ну, а інша аргументація господара Анатолія так само виглядає там трошки дзівно. Там, ну, от причому тут альянс з лукашенковськими владами ввогулі не зрозуміло, тому що вони не признавали, нібито вони признають статус Світлани Тихановської як національного лідера до сьогоднішнього часу, а потім там не будуть його признавати. Ну, і ввогулі лічать, це выборы, якія адбыліся ў 20-м годзе, легітымнымі. Мы лічым гэтыя выборы сфальсіфікаваныя. Это цалкам розны статус. Як можна адняць у Святланы Ціхановскай легітымнасць, калі яна абапіраецца на галасы грамадзянаў, якія былі на яе аддадзеныя, і ўвогуле легітымнасць гэта ўзровень падтрымкі, які мы маем, ён аб'ектыўны. А сітуацыя ў тым, што не ў лукашэнкаўскіх уладаў, якія там аспрэчваюць статус Святланы Ціхановскай, яны і будуць яго аспрэчваць, а ў тым ліку і ў пазіцыі краінаў захаду. І зноў такі, не ўпэўнена, што пасля 25-го году мы працягнем у тую сітуацыю, і іх адносіны працягнуцца да Святланы Ціхановскай у тым самым статусе, як яно ёсць. Таму мы можам аказацца ў сітуацыі без лідэра, калі ось гэтае аўтаматычнае працягненне паўнамоцтваў не будуць прызнаныя. І дэмакратычным сілам трэба лідэр. Святлана Ціхановская можа праз працэдуру дэмакратычных выбараў падмацаваць гэты статус. Але, здаецца, мы ўжо паўтараемся.
Спадар Яворов, я хацеў бы удакладніць. Вось вы сказалі, што, здаецца, ні ў кога няма плану на 25-й год внутры Беларусі, а у вашай фракцыі ёсць некія планы, што трэба рабіць з дэмакратычным сілам у наступным годзе, калі Лукашэнка абвесціць пра выбарчую кампанію?
Мы уже казалі пра тое, што нам трэба сканцэнтраваць увагу на патэнцыяле беларускай дыяспары, самаарганізацыі беларускай дыяспары. Калі мы можам саарганізаваць сотні тысяч людзей у дастаткова моцны рух, гэтая энергія і патэнцыял могуць быць перанаправлены на Беларусь. Пока ў нас проста няма дастатковай колькасці рэсурсаў, каб штосьці рэальнае зрабіць унутры сітуацыі ў Беларусі. Гэта можна абмяркоўваць, але пакуль што мне падаецца, што ў нас за малы патэнцыял для таго, каб сапраўды згуляць у сітуацыю 25-го года. Там, магчыма, застаюцца нейкія крэатыўныя падыходы для таго, што мы можам рабіць, але трэба аддаваць сабе справаздачу адносна рэальнасці, як яно ёсць, адносна рэальнага ўплыву і падтрымкі дэмакратычных сіл, які ёсць у Беларусі.
І, спадар Анатоль, вам тое ж самае пытанне, што трэба рабіць у 25-м годзе?
Я звернув би увагу на некоторые околічності для мене абсолютно незрозумілі. По-перше, сам Андрій мав мандат від координаційної ради і удзельнічав у падрыхтоўцы ось гэтага трохбаковага пагаднення. Я не быў удзельнікам гэтай рабочай групы, але ён меў мандат, і на момант падпісання ніякіх завагаў не было. Яны з'явіліся літаральна там на другі дзень, і гэта незразумела. Па-другое, фракція «Беларусы», якую ачальваюць ось тры ініцыятары гэтай ініцыятывы, кампаніі, адмовіліся падпісаць платформу 2025. Галоўная задача якой якраз делегітымізацыя, лепш назваць спецаперацыі па ўтрыманню ўлады, а не выбараў. Яны адмовіліся ў гэтым удзельнічаць, у гэтым палітычным працэсе. І разам з тым паралельна зініцавалі такую кампанію, якая вельмі сумнеўная, з якога пункту гледжання не паглядзі. Што датычна 25-го года, то я думаю, што якраз высілкі і намаганні трэба засяродзіць на тым, каб вярнуць тэму свабодных сумленных выбараў у павестку дня шэраговага сярэднестатыстычнага беларуса. Гэта тое, з чым людзі выйшлі ў 2020 годзе. І тое, што застаецца праблемай. Я думаю, што гэта якраз стратэгія абсалютна такая пераможная ўнутры Беларусі, таму што лукашысты ніколі не пойдуць нават на саму дыскусію пра свабодныя і справядлівыя выбары. Яны тут прайграюць па ўсіх пунктах. І гэта трэба ўтрымліваць. Па-другое, застаецца важным, актуальным делегітымізацыя вынікаў выбарчай кампаніі ўнутры краіны і за межамі. Гэта не такое простае пытанне, таму што мы бачым актывізацыю актыўнасці лукашэнкаўскіх пасланцаў у некаторых еўрапейскіх сталіцах. Яны спрабуюць працаваць зараз у некаторых парламентах Славаччыны, Вугоршчыны, Балгарыі, ствараць нейкія там групы. Для іх важна не тое, што вярнуць легітымнасць. У міжнародным плане гэта немагчыма. Унутры краіны гэта праблематычна. Але яны хочуць стварыць уражанне, што яны вярнулі сабе легітымнасць у 2025 годзе. І калі мы будзем прасоўваць такі ініцыятывы, пра якую мы сёння кажам, што гэта будзе ім дапамагаць. Ствараць уражанне, што Лукашэнка вярнуў легітымнасць. Так, нешта было пасля 20-го года, але перегарнули сторонку. А мы в этот час занимаемся тем, что нагадываем сами, створяем себе отчувание, когда Лукашенко створяет отчувание, что он вернул легитимность, а мы створяем такое уражение, что быцем мы живем у демократичном осяродку, и вот эти пункты обовязковые. Не ситуация войны, не ситуация кризиса, а у нас все нормально, и давайте мы по таймингу будем глядеть, как обовязково провести некие процедуры, и лечиться, что мы вельми демократичные, когда утягнули у гэта некалькі тысяч чалавек. Таму 25-й год гэта змаганне за дэлегітымізацыю і за свабодныя справядлівыя выбары.
Дзякую. Я нагадаю, што нашымі гасцямі сёння былі Анатоль Лябецька, дарадца Святлана Ціхановскай і Андрэй Ягораў, прадстаўнік фракцыі «Беларусы» ў каардынацыйнай радзе. Калі для вас бяспечна гэта, то паставце, калі ласка, лайк пад гэтым відэа, падзяліцеся гэтым відэа, так яго пабачаць больш людзей. З вамі сёння быў Аляксей Знаткевіч. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.